Tervetuloa mukaan Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Tiina Carson. Ensi viikolla Avoimessa Raamattukoulussa Kauniaisissa on aiheena Mikä on Kristuksen kirkko? Viikon aikana tutustutaan Sakarian kirjaan ja toisen korinttilaiskirjeen alkulukuihin. Siellä perehdytään myös kristillisen kirkon olemukseen. Jos aihe kiinnostaa, niin ehdit vielä hyvin ilmoittautua mukaan opiskelemaan. Tänään haluan jakaa kanssanne Raamatun äärellä 5 ajatusta Kristuksen kirkosta. En aio kuitenkaan nyt keskittyä kristillisiin kirkkokuntiin ja niiden eroihin, vaan haluan nostaa esille ajatuksia kirkon olemassaolon merkityksestä niin Jeesuksen seuraajille kuin heille, jotka eivät häntä vielä tunne. Kristillinen yhteys on ensinnäkin yhteyttä ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen ja toiseksi toisiin ihmisiin, jotka turvaavat Jeesuksen ansaitsemaan syntien anteeksiantamukseen. Yhteys on samaan suuntaan katsomista, yhteinen päämäärä. Evankeliumi ja sen sisältö ovat yhteyden perustana. Yhteys on konkreettisia tekoja toisen hyväksi, heikoista huolehtimista ja taakkojen jakamista. Kristuksen kirkon olemassaolon ensimmäinen ja luovuttamaton asia on, että sen tehtävä on seurata Jeesusta. Muuten se ei oikein ole se Kristuksen kirkko. Tähän ajatukseen liittyen haluan lukea toisesta korinttilaiskirjeestä ja sen 4. luvusta ensimmäiset 10 jaetta. Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. On todella mahtavaa ja myös kovin lohdullista se, että kirkossa me ei todellakaan julisteta sanomaa itsestämme, vaan meidän Herrasta. Kun me Kristuksen kirkossa huolehditaan siitä, että meidän ensimmäinen tehtävä on seurata meidän Herraamme, Jeesusta Kristusta, niin oikeastaan kaikki muu loksahtaa kohdalleen sitten sen jälkeen. Se on se ensimmäinen asia, jota meidän aina tulee kysyä, jos me ollaan syystä tai toisesta huolissamme siitä, mihin Kristuksen kirkko on menossa. Toinen ajatus Kristuksen kirkosta on se, että sen tehtävä on kutsua mukaan ja ottaa vastaan. Johanneksen evankeliumin luvussa 17 Jeesus sanoo näin. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Teen itse työkseni nuorisotyötä ja erityisesti rippikoulutyö on sellainen asia, joka on lähellä omaa sydäntä ja haluan kertoa teille yhden aika pysäyttävän kohtaamisen yhdeltä leiriltä, joka tapahtui jo aika monta vuotta sitten, mutta on jäänyt unohtumattomasti itselle mieleen ja liittyen juuri tähän, että miten se, että me ollaan Kristuksen kirkossa yhtä ja Kristuksen rakkaus meistä saa näkyä, voi saada aika isojakin ihmeitä aikaan. Tälle leirille, jossa sain olla mukana, niin sinne tuli reilu parikymmentä nuorta osallistumaan ja pidettiin siinä sitten ensimmäistä tilaisuutta. Siinä kerrotaan yleensä vähän leirin säännöistä ja siitä, mitä siellä leirillä tulee tapahtumaan. Ja sitten siellä jossain kohtaa yksi meidän pojista halusi välttämättä kommentoida jotain asiaa, jota siinä kerroin. Ja se kommentti oli hyvin näsäviisas ja vähän sen suuntainen, että luuletteko te, että me ollaan tyhmiä, että kai me nyt nämä tajutaan itsekin. Vähän sellainen, että näin nuorisotyötä tekevänä tuli mieleen, että hohojaa, että saas nähdä, mitä tästä kahdesta viikosta tämän nuoren miehen kanssa oikein tulee. Hänen asenteensa oikeastaan koko elämää kohtaan oli aika lailla sellainen puolustautuminen ja jotenkin selusta varmistaminen, että parempi hyökätä ensin kuin jäädä odottamaan, että mitäs tässä tilanteessa oikeastaan edes tapahtuu. No kuitenkin siitä sitten, kun leiri lähti liikkeelle, niin tämä nuori mies sitten päivä päivältä tuntui, että hänen kanssaan muilla leiriläisillä ja isosilla oli siellä ihan hyvä meininki ja myöskin sitten oppitunneilla ja muualla, myös meillä ohjaajilla, ei sitten oikeastaan ollutkaan hänen kanssaan mitään kummallista tai ongelmia. Ja tuntui, että se hänen oma paikkansa alkoi löytyä ja leirin lopussa ei ollut oikeastaan jälkeäkään siitä kommentoijasta, joka oli siellä leirin alussa kiinnittänyt meidän huomion. Ja sitten leirin viimeisenä iltana, jossa usein on tapana, että jaetaan sitten leiriin liittyviä kokemuksia, niin tuli tämän nuoren miehen vuoro kertoa ajatuksiaan. Ja hän sitten kertoi, että hän ei tuntenut ketään, kun hän tuli leirille. Ja hän tuli sinne tilanteesta, että hänellä ei ollut kotipaikkakunnallaan oikeastaan yhtään ystävää. Hän oli siellä vakavasti koulukiusattu, mikä selitti paljon siitä hänen asenteestaan ja leirille tullessa hän mietti, että hoidetaan tämä nyt vaan alta pois. Mutta sitten hän kertokin, että hänet yllätti täysin se, millaista oli olla tuolla riparilla mukana. Ja hän sanoi niin ison asian, että tämän leirin jälkeen hän ensimmäistä kertaa uskoo, että maailmassa on myös mukavia ihmisiä. Vaikka olen paljon pitänyt leirejä, niin voitte uskoa, että siinä vaiheessa kaikki meidän isoset jo itki ja ei ollut kyyneleet kovin kaukana itselläkään. Mitä siellä leirillä sitten oli tapahtunut? Hänet otettiin vastaan. Hänet kohdattiin sellaisena kuin hän on. Hänelle annettiin tilaa olla sellainen kuin hän on ja hänet hyväksyttiin mukaan. Yhdessä eläminen turvallisessa yhteisössä muutti tämän nuoren koko maailman. Ja tämä on tärkeä asia Jeesuksen seuraamisessa. Se on myös oman paikan löytämistä. Yksi lohdullisimmista kohdista Raamatussa on Jeesuksen sanat hänen ikeensä kantamisesta ja luenne Matteuksen evankeliumin luvusta 11. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut nämä viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut ne lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika, ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Se, että on paikka, jossa saa levätä ja paikka, jossa sydämessä ja sisimmässä on rauha, niin se on yksi Kristuksen kirkon tehtävistä. Kolmas ajatukseni Kristuksen kirkosta on se, että se on moninainen. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Avaan tätä ajatusta lukemalla ensimmäistä korinttilaiskirjeestä ja sen 12. luvusta hyvin varmasti tutun kohdan. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Meidän elämässä on mielenkiintoista se, että monet esimerkiksi ihmissuhdekriisit johtuu siitä, että me ihmiset ollaan erilaisia. Asiat olisi usein paljon helpompia, jos toi toinen ihminen nyt vaan osaisi ajatella ja toimia sillä tavalla, kun minä odotan hänen toimivan. Koska sehän on usein tietysti se kaikkein paras ja loogisin. Mutta sitten taas toisaalta. En usko, että oikein kukaan meistä haluaisi työkaverikseen pelkästään ihan samanlaisia ihmisiä kuin mitä me itse ollaan. Itse täytyy ainakin tunnustaa, että se ei olisi kovin hyvä ja toimiva ratkaisu, koska tietysti tiedän omat heikkouteni ja haasteeni varsin hyvin, niin iloitsen kovasti siitä, että meidänkin pienessä nuorisotyön tiimissä meillä on monenlaisia lahjoja ja osataan erilaisia asioita. Ja tämä on aika tärkeä asia ymmärtää ja oivaltaa myös suhteessa Kristuksen kirkkoon ja siihen paikalliseen seurakuntaan. Jos me oikeasti halutaan olla Kristuksen ruumis, niin meidän pitää oppia sietämään toistemme erilaisuutta rakkaudessa. Tästä on Efesolaiskirjeessä hirmu hyvä kohta ja luen sen vielä vuoden 38 käännöksen mukaan, koska siinä se oikein hyvin vielä korostuu. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Paavali sanoo, että rakkaus sisältääkin kärsimystä, että se on aika kaukana sellaisesta höttö vaaleanpunaista ihanasta hattararakkaudesta, jota saatetaan pitää esillä, vaan rakkaus moninaisuutta kohtaan, sitä kohtaan, että meistä jokainen on ainutlaatuinen omilla lahjoilla varustettu, niin se välillä vaatii vähän myös sitä kärsimistä, että kaikki ei toimi ihan samalla tavalla kuin minä aina haluaisin tai oman logiikan mukaan, mutta siinä on myös se iso rikkaus seurakuntaan liittyen, että me ei olla samanlaisia. Ja tärkeää on se syy, minkä takia se moninaisuus on sellaista, että me sitä tarvitaan. Jokaiselle Kristuksen seuraajalle on paikka hänen ruumiissaan. Ja niin kuin tuo Paavalin esimerkki kertoo, niin olisi aika painajaista, jos esimerkiksi meidän iho ja kaikki paikat olisi pelkkää hajuaistia tai pelkkää silmää. Se on ihan hienoa, että silmät on yhdessä paikassa ja jossain muualla on jotain muuta. Ja kun me ymmärretään tämä seurakunnassa yhdessä toimiessamme, niin se auttaa meitä näkemään sen moninaisuuden nimenomaan rikkautena, eikä jonkinlaisena haasteena tai sellaisena kysymyksenä, että meidän täytyisi väkisin saada se kaikki samanlaiseksi. Meidän tehtävä on tehdä se moninaisuus näkyväksi ja sen pitää näkyä myös siinä, miten me rakennetaan meidän seurakuntia. Että jos on erilaisilla lahjoilla varustettuja ihmisiä ja toiset saa toteuttaa lahjoja ja toisille ei ole muuta tehtävää kuin ojentaa virsikirjoja, niin siinä kohtaa meidän on ehkä hyvä kysyä, että pitäisikö meidän vähän avata sitä ajatusta, että mitä kaikkia palvelutehtäviä seurakunnassa voi olla. Neljäs ajatus liittyy siihen, että meillä on välillä seurakunnassa kovin mukavaa. Siinä meidän kristillisessä yhteisössä on mukavia ihmisiä ja meillä on mukavia hetkiä yhdessä. Ja sitten voi käydä vähän niin, että siitä tulee semmoinen sisäpiirikerho. Siksi neljäs ajatukseni liittyy siihen, että kirkon tehtävä on olla auki. Ja mitä tällä tarkoitan? Luen tuolta ihan alkuseurakunnan ajalta apostolien tekojen toisesta luvusta pienen pätkän. Pietari on juuri pitänyt todistuspuheenvuoron ja nyt sitten katsotaan, mitä tapahtuu, kun ihmiset siihen reagoivat. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti, antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Kävin kerran keskustelun yhden vapaaehtoisen kanssa, joka toimi kristillisissä piireissä. Hän vastasi raamattupiireistä ja me juteltiin siitä, ehdotin, että mitä jos olisi vaikka sellainen esite saatavilla, että hei, että jos olet uusi täällä, niin tervetuloa mukaan raamattupiiriin, että olisiko tämmöinen esite tosi hyvä juttu. Ja hän sitten aika lailla samatien totesi, että ei kannata varmaan tehdä esitettä, kun nämä piirit on jo täynnä. Tai no ehkä yhdessä on vielä yksi paikka jäljellä, että ehkä siihen vielä mahtuu mukaan. En tiedä mitä tämä henkilö olisi ajatellut, jos olisi joku tullut sanomaan, että no niin 3000 tuli uskoa, että voidaanko järkätä niille raamattupiirit saman tien, niin voi olla, että olisi hieman hiki alkanut valua. Mutta tämä jotenkin silloin itseä pysäytti ajattelemaan, että niin, että ketäs varten me vaikkapa niitä raamattupiirejä järjestetään, että niitä, jotka on jo mukana ja kenellä on paikka selvillä ja meillä on täällä yhdessä mukavaa, vai onko meidän ajatus, että seurakunta on aina auki uusille tulijoille? Riittääkö meille se, että minä olen löytänyt paikkani vai haluanko minä, että kaikki, jotka tänne haluavat mukaan, voisivat heti päästä jonnekin mukaan, heidät otettaisiin vastaan ja he olisivat tervetulleita. Tämä sisäänpäin kääntymisen välttäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me jotenkin hylättäisiin kokonaan kaikki organisaatiot. Ja tämä ei itse asiassa ole semmoinen ihanne, jota voitaisiin edes alkuseurakunnan kohdalla jotenkin ottaa malliksi, vaan jo siellä nimettiin eri ihmisiä eri tehtäviin, toiset auttoi leskiä, toisten tehtävä oli julistaa ja sitä kautta alkoi kirkko tässä mielessä jo silloin muotoutua, että nämä asiat ei ole ollenkaan ristiriidassa keskenään. Mutta se, että meillä on olemassa organisaatioja ja siellä vaikka eri ryhmiä, jotka toimii, niin niiden tehtävä on mahdollistaa se auki olominen eikä estää uusien pääsemistä mukaan. Viimeinen ajatus, jonka nostan esille, on se, että Kristuksen kirkon tehtävä on mennä maailmaan. Ja vaikka kohta on varmasti tuttu, niin haluan tuon Jeesuksen antaman lähetyskäskyn meille vielä tässä lukea. Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Sen lisäksi, että kirkon tehtävä on olla auki, niin sen tehtävä on astua myös ulos sieltä kirkkorakennuksessa tai omasta ryhmästä tai missä sitten yhdessä sitä uskoa todeksi eletäänkään. Meidän tehtävä on olla myös valona ja suolana maailman keskellä. Ja myös lähetystyö on erottamaton osa kristillistä kirkkoa. Luen lainauksen piispa Seppo Häkkiseltä hänen kolumnistaan Sanalehdestä muutamien vuosien takaa. Lähetystyö ei ole vain yksi työmuoto muiden joukossa, vaan kyseessä on kristillisen seurakunnan keskeisin ja tärkein tehtävä. Lähetys kuuluu kirkon olemukseen. Kirkko on missionaarinen, sen elämä on lähetettynä olemista. Kristuksen kutsumina ja valtuuttamina hänen seuraajansa vievät todistusta Herrastaan kaikkeen maailmaan. Kirkon tehtävään kuuluvat sekä tien avaaminen iankaikkiseen elämään, että lähimmäisten palveleminen kaikkialla maailmassa. Näin lähetys on kokonaisvaltaista. Jumala kutsuu kirkkonsa jäsenet palvelemaan sanoin ja teoin. Juuri tässä oli ensimmäisten seurakuntien vetovoima. Jokainen kristitty on Kristuksen todistaja. Se, että meidän tehtävänä on mennä ja tehdä, tarkoittaa, että me yhdessä kutsumme yhä uusia ihmisiä eri puolilta maailmaa tai vaikka ihan siitä omasta naapurista tutustumaan Jeesukseen. Jokaiselle on paikka tässä työssä, samalla tavalla kuin jokaiselle on paikka Kristuksen kirkossa. Ja jokainen saa myös oman näköisensä tehtävän. Jos kutsu ei ole lähteä ulkomaille, niin ei tarvitse hätääntyä. Aivan varmasti Jumalalla on juuri sinulle mietittynä se oma paikka tässä yhteisessä työssä. Tahdon tähän loppuun vielä lukea uudestaan pienen pätkän alussa lukemastani toisen korinttilaiskirjeen kohdasta. Tämän sanoman varassa Kristuksen kirkon on turvallista jatkaa matkaa, mennä eteenpäin, kutsua uusia Jeesuksen seuraajia ja kantaa toistensa taakkoja niin, että kaikki pääsisivät kerran kotiin, Jumalan luo. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme.